Přátelé, kamarádi, dobrý den, ahoj. Já bych vás po takové podzimní pauze chtěl přivítat u znovu zrození našich podcastů, našich fitcastů, které pro vás točíme a připravujeme. Od teďka až do nevidím budeme každý měsíc vydávat jeden podcast. Pauzičku, takzvanou podzimní pauzu, jak tomu říkáme, jsme si dali kvůli tomu, že naše celá společnost se trošku mění. Stavíme pro vás nová fitka, otevíráme, vybavujeme stará a stejně tak se mění i trošku náš podcast i koncept, což asi slyšíte, protože úvod nahráváme zvlášť než samotný rozhovor. My jsme si říkali, že první podcast bude už z nového studia, které pro vás připravujeme, kde budeme i streamovat obraz, budeme měnit i trošku obsahově to, jak to bude vypadat, ale nakonec jsme si řekli, že jsou Vánoce a o Vánocích se více než kdy jindy mají dělat dobré věci. A tak jsme si do prvního vánočního podcastu pozvali dvě ženy z Fokusu Praha. Fokus Praha je nezisková organizace, která se hlavně zabývá tím, že pomáhá lidem s určitými psychickými problémy, můžu říct. Pozvali jsme si Evu a Štěpánku, s kterými jsme se nejenom bavili o tom, co jsou to psychické trable a jaké projekty třeba Fokus Praha má. Ale taky jsme se bavili o tom, když někdo z vašich známých, blízkých nebo třeba i dětí, protože oni mají spoustu projektů, se začíná projevovat jinak, nebo na něm vidíte, že se něco děje, jak můžete zareagovat. Tenhle podcast byl super, moc se mi líbil. Obě dvě ženy byly výřečné a byla i sranda, takže vám doporučuji si to poslechnout. No a přeju vám všechno nejlepší do nového roku. Ještě předtím vám přeju štědrého Ježíška, hlavně ať se sejdete se svými rodinami a budu se na vás těšit příští rok u nové řady našich podcastů. Tak se mějte pěkně a užijte si poslech. Přátelé, dobrý den, já vás vítám tady v předvánoční čase, já vím, že už vás vítám po druhé, protože jste slyšeli předmluvu k tomuhle podcastu, ale i tak je to hezké si to takhle popřát. Já bych zároveň s tím přáním chtěl tady u nás přivítat ve studiu Evu a Štěpánku. Je předvánoční čas, mají se plnit sny a věci a právě proto my začínáme tuto sérii podcastů s Fokusem Praha, což je nezisková organizace, ale o tom už nám řeknou víc. Eva se Štěpánkou. A děláme to právě proto, protože my jako Fun Factory chceme pomáhat lidem, chceme být obklopeni lidmi, kteří jsou šťastní a ty Vánoce jsou na to takový hezký. Takže ještě jednou dobrý den, Evo, dobrý den, Štěpánko. První otázka, kterou my nebudeme měnit ani v nové sérii podcastu, je taková, co pro vás znamená být fit? Pro každého je to trošku něco jiného. Měl jsme tady kulturisty, sportovce, když nám trošku jinak odpověděl, takže co to znamená pro vás? Já poprosím první Evu, musel jsem vybrat Štěpánku, doufám, se neurazíte.
Tak, co je to být fit? No, asi být zdravý. A být fit je vlastně ještě trošku víc, než být jenom zdravý. Je to být tak dobře zdravý, jako odolně zdravý. Ale zároveň je to něco, co vlastně nevidíme. A když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, že vlastně, když to máte, tak o tom vlastně ani nevíte. A když to postrádáte, tak jediný, po čem toužíte, je být zdravý. A potažmo být fit. Takže je to něco vlastně obtížně uchopitelného, ale všichni potom hodně toužíme. Všichni bychom rádi byli fit, takže i já.
Já jsem se dneska o tom zrovna bavil ve fitku s jedním svým kamarádem a říkám, kamaráde, mě teďka za 3 roky mi bude 40, každý ráno vstanu, už něco bolí, dneska mě bolí pravé rameno. A levé koleno, takhle křížem, takže už se těším, až, ne, že bych se těšil, až skončíme, tady to zní divně, ale až se půjdu zacvičit, tak já protáhnu se, protože si myslím, že i ta posilovna je v tom trošku lák. Super, tak děkuji moc krát. Štěpánko?
Já bych řekla, že pro mě být fit, cítit se dobře ve svém těle. A cítit ho, mít možnost se o něj opřít.
Já možná se vás i trošku zeptám, ale my jsme v přípravě, takže já sám omlouvám. Ale co proto takhle děláte? Protože my jsme přece jenom fitcast, asi jste to tak trošku i tušili. Takže zase poprosím Evu, Evo, sportujete, chodíte, nemusí to být jenom fitko, ale může to být cokoliv dalšího.
Tak já nejsem úplně fitkář, nejsem úplně typ na ty posilovací stroje, toho
takže vypínáme mikrofon.
Trošku obavu, ale mám ráda jogu, takže chodím do fitka na skupinovky, kde se cvičí yoga a kde to je hodně i přes ty práci se svým tělem, rozumím, se svojí váhou, s protahováním, s dechem, všechno, co k tomu patří, tak to mám fakt moc ráda, objevila jsem to a mám pocit, že to není už fakt na ty lekce, na které chodím, tak se na ně fakt těším. Mm-hmm. Je to, patří to takému tomu nepovinnému, že musím to odcvičit, aby mi bylo dobře, ale je mi dobře tam. Mm-hmm. Což je vlastně jako docela nová kvalita. Myslím si, že jsem to neprožívala takhle třeba před pár lety. Mm-hmm. A druhá věc, kterou jsem objevila taky nedávno, je totální plavání, což je způsob plavání, kde člověk nejde úplně na výkon, ale jede na to si to fakt jako užít a plave celým tělem. Mm-hmm. Což asi zní teď hodně banálně, protože jak jinak se to dělá. Ale je to trošku jako jiný plavání, než jsme běžně zvyklí. Ten přístup k tomu je takový jako jiný, takový celostní.
Jako myslíte i přes hlavu trošičku, jestli vizualizujete to plavání,
jo.
Spojete to i s psychikou?
Jo, určitě je to o tom, že vlastně víte, jak do toho, jak plavat a snažíte se to províst dokonale. Mm-hmm. A hledáte to ideální splynutí s tou vodou, ideálně jako cítíte, jak okolo vás ta voda proudí a vlastně drobným pohybem dokážete se přizpůsobit té vodě, udělat, jako proplouvat tou vodou a udělat to tělo svoje víc aerodynamický, snažíte se tam o ideální polohu v té vodě a vy tou vodou jako plujete a když se pár temp takhle jako povede, že člověk jako je tam fakt jako doma a tak tu vodu jako rozráží bez jakýhokoliv úsilí, tak trochu jako ryba, tak je to fakt krásný, to takový jako až jako meditativní a vlastně pěkný a ještě možno říct, že vlastně takhle tím způsobem člověk může plavat vlastně velmi dlouho a není úplně unavený, ale o to tam vlastně fakt nejde, jako o to, kolik toho člověk naplave. Tak.
Já spolupracuju s plavcema s českou reprezentací a tam včera jsme zrovna měli mistrovství světa na krátkém bazénu na 25 metrech. A to, co jsem tam viděl, kromě teda těch našich kluků, jak tam vypadají lidi jako ryby de facto v té vodě, jak jim to jede, takže myslím, že mají taky to splynutí, o kterém vy říkáte. Jsme mu říkali sklus, že má člověk v hodě. No super, takže totální plavání.
Totální plavání.
To se musím podívat. Tak Štěpánko, co vy, co totálního taky děláte?
Já totálního něco nedělám. Ale já nejsem moc sportovec, ale co do pohybu, tak já taky ráda cvičím jogu, jsem ten typ, který radši cvičí doma, než mezi lidma. Mm-hmm. To jsem si vlastně před několika lety zvykla, že cvičím vlastně každý den ráno. Už je to bez toho nedovedu moc představit. A jinak chodím. Snažím se chodit, když mě přejíždím někde po městě, tak třeba nepřejíždět.
Vystoupíte
se. Vystoupit dřív.
My jsme tohleto používali, dokonce jsme jeden čas spolupracovali s většími firmami typu bank a dalších a velkých korporátů a tohleto jsme používali jako jeden ze základních zdravotních programů, jak u lidí zvýšit takovou tu obecnou vytrvalost, když jsme opravdu nechávali a měli to v tom svém programu vždycky zakotvený, aby museli vystoupit třeba o dvě zastávky dřív a museli se projít a dělat to divy, tyhle my jsme mu říkali mikrocvičení, mikroworkout. Tak děkujeme za první odpověď. Těch otázek a odpovědí bude dneska ještě spousty, ale na co se vás asi první zeptám, abyste se tak nějak představili, poprosím zase Evu, co ve Fokusu děláte a co máte třeba na starosti a co vás baví a co vás nebaví, asi říkat nebudeme, ale spíš ty pozitivní věci.
Tak já pracuji ve Fokusu už 10 let a pracuji tam jako vedoucí PR oddělení, to znamená, že mám na starosti vztahy s veřejností a kromě toho i různé další projekty a aktivity, které si k tomu vymyslíme, což je super, že tu příležitost máme. Takže před časem jsme například byli u zrodu studia 27, ne, lidi s duševním onemocněním, který třeba kdysi dávno vystudovali novinařinu, tak prostě a potom to nemohli třeba dělat ve svém životě, protože je bojovali s duševním onemocněním, tak díky projektu, který jsme si na to našli nějaký zdroje, tak oni se dali dohromady a skutečně začali natáčet videa a začali se zajímat o reformu péče o duševní zdraví a byl to vlastně úžasný projekt. Takže takovýhle třeba věci tam taky děláme a to u nás projdou a je to báječný, že co člověk si vymyslí, tak může třeba
zrealizovat. Štěpánko, taká je vaše parketa?
Já jsem ve Fokusu 6 let přibližně. A nejdřív jsem dlouho dělala v týmu podpory zaměstnávání, tady byla jsem vlastně pracovní konzultantka, což je sociální pracovnice, který s těmi klienty pracuje na tématech práce, hledání zaměstnání, otázka toho, jak si udržet to zaměstnání, jak si tam uspůsobit tu situaci v práci pro sebe. A zhruba před rokem a půl jsem se přesunula z přímé práce a v současné době koordinuju naše dobrovolníky, kteří jsou v kontaktu s klientem. To je moje činnost.
Jak je těžké najít v dnešní době dobrovolníky? Já vždycky vidím, že se zvyšuje nebo zvedám taková ta vlna nebo míra solidarity po každé, když se něco stane. Ještě třeba, nevím, naposledy, když byly povodně nebo cokoliv, ale co v běžném životě, když toto opadne, tak jaké to je to sehnat dobrovolníky na takovou těžkou práci?
Já z mého pohledu to vlastně nevnímám jako náročný úkol. Mm-hmm. Mám pocit, že těch dobrovolníků vždycky, když hledáme, tak se najde přesně jako ten počet, který pokryje ty naše potřeby. Mm-hmm. A hodně mezi dobrovolníkama jsou lidi, kteří nejčastěji jsou to studenti středních a vysokých škol, kteří zvažují studium v oblasti pomáhajících profesí a je to pro ně způsob, jak se vlastně rozloukat v tady té oblasti, zjistit, jestli to vlastně chtějí získat nějakou praxi, která je potřeba pro přijímačky. Mm-hmm. Takže já vlastně to nevnímám, jako že by to byl problém.
A kdyby nás teďka slyšel člověk, který by se chtěl stát dobrovolníkem, jaká bude u vás náplní jeho práce?
Tak u nás, ono je možný, že to bude rozšiřovat jako dál do Fokusu a že ty možnosti přibudou. V současnosti já mám na starost dobrovolnictví v centru Podskalí, což je jedno z více center Fokusu. A u nás je možný se zapojit buď v takovém skupinové formě dobrovolnictví, což znamená, že dobrovolníci chodí za klientama do nízkoprahového klubu do Libuše, kde to je prostě volnočasový prostor, kam ty lidi můžou chodit a s dobrovolníkama si povídají, hrajou deskové hry, anebo si i ty dobrovolníci podílejí na organizaci různých jednorázových akcí, bytkovou kde vánoční večírek a tak. A potom je možný se účastnit coby dobrovolník v rámci individuálního dobrovolnictví, což znamená, že ten dobrovolník má určeného jednoho klienta, kde my se snažíme ty dvojice jako propojovat tak, aby měli nějakou společnou řeč, třeba nějaký společný volnočasový zájem a společně tráví volný čas. Tam je ten záměr, aby ten klient dostal parťáka pro nějaký volnočasový aktivity, do kterých by se třeba sám někdy těžko přesvědčoval.
Pustil. Pardon, já vám to dokonču věty tady, já to nechci dít.
Dokončujete správně.
Ne, to je, já to budu skákat. Děkuju za krásné představení. Teďka pojďme k vaší, a já tomu se omlouvám, řeknu organizace, ale vy to určitě doplníte. Pojďme k Fokusu Praha. Co vlastně děláte? A kde vás můžeme třeba i najít? Jaké jsou vaše specializace, projekty? Budeme se teďka asi povídat trošku víc do hloubky, ale jak vás napadne, tak klidně začněte, možná zase poprosím Evu.
Co je Fokus Praha? Mm-hmm. Tak Fokus Praha už je 35 let, to bude. Neziskovka, která podporuje lidi s duševním onemocněním, tak aby mohli žít normální, smysluplný, naplněný život. Mm-hmm. To zní takhle hodně jednoduše, banálně, ale on tak rozhodně není. A když v roce 90 Fokus vznikal, tak tady nebyly žádné komunitní služby pro tuhle cílovou skupinu. byla jediná možnost a to, že jste, pokud, a teď to řeknu hodně laicky, když vám hezky jako hráblo, tak vás odvezli do Bohnic a to bylo celý. Takže všechno to, co dneska nabízíme, co je dneska možný, jaký tady můžete mít parťáka pro chození kamkoliv, třeba i do Foru Faktory, a prostě žít život, na který se těšíte, který máte ve svých rukou. Kdy vy se rozhodnete, co budete snídat, co budete obědvat, s kým půjdete ven a kdy budete spát. Takové běžné věci, které patří ke svobodnému životu, tak ty dřív úplně jako nebyly úplně běžný. A tak na to s touhle myšlenkou, aby se ten život mohl být nadějeplný a mohl způsobit zotavení pro lidi, kteří se ocitnou v nějaký velký psychický krizi. A tak aby byl, tak to byl velký sen Fokusu a jeho zakladatelů. A začalo jako fakt jako parta lidí a vznikla první chráněná dílna, kde prostě vznikaly nějaké první výrobky a vlastně první terapie. A bylo to takový, hodně byly zapojeni klienti do toho celého kvasu, vznikly první týdny pro duševní zdraví, takže i vlastně byla velká chuť dělat osvětu. A za tu dobu takhle postupně Fokus narost do opravdu jako velký organizace. Došlo k tomu, že se rozdělil, takže ačkoliv vznikl v Praze, odkud my přicházíme z Dolákovky, tam byl skutečně jako první sídlo Fokusu. A dneska máme 11 Fokusů po celé České republice a i my nabízíme služby v Praze a v celých, nebo ne celých, ale v části středních Čech. A máme dohromady, nás najdete ve 22 různých objektech a je to 350 profíků a ročně ve Fokusu Praha a skoro 3000 klientů. Takže najednou jsme fakt jako za těch 35 let narostli do velké organizace a vlastně ty naše služby, které na začátku byly jako velký sen, tak se dneska staly součástí standardního systému péče o duševní zdraví. Což není vlastně tak dávno, když jsem nastupovala, tak ještě třeba nebylo ani jedno centrum duševního zdraví. A dneska opravdu po celé republice jich je 30 a i ve Fokusu nějaký máme, nějaký sami, nějaký ve spolupráci třeba i s psychiatrickou nemocnicí Bohnice nebo s ústřední vojenskou nemocnicí, takže vlastně velká cesta, dlouhá a mohli bychom o tom povídat tak dlouho.
Já si tyhle, jak se říká, 90-ky pamatuju trošku ještě jiného úhlu, protože můj brácha vlastně měl takové jakoby zvláštní, nebo ono se neříká zvláštní, ale jedinečné, můžu říct, ještě to není to pravý slovo, to nevadí, genetickou vadu. A vlastně on malé handicapovaný mentálně i fyzicky tím pádem a pamatuju si to, co vy říkáte, 90. léta, že ty lidi se vlastně před revolucí ještě tak jako skrývali, jako kdyby tady neměli být, takže si pamatuju, čím rodiče prošli, ty by si s vámi na tom taky asi povídali hodiny a hodiny. A jenom dobře, že se to změnilo, protože když to srovnám za těch teďka 35 let, a to já jsem ročník 87, takže jsem si to pamatuju tak jako matně, ale když to srovnám za těch 30 let, tak došlo k obrovskému posunu v České republice. Myslím, že můžeme být rádi, jaký tady ten systém máme, i když samozřejmě to může být vždycky lepší. Perfektní. Když jsme se bavili o vašich klientech, kdo jsou vaši klienti? Co bych mohl, teď možná špatné slovo, očekávat, ale no prostě, kdo jsou vaši klienti? Jaké mají trable vlastně pro ty lidi většinou? Vy máte i pak další projekty, o tom se ještě budeme bavit, ale koho bych tam třeba potkal v rámci vašich klientů?
Tak cílovou skupinou Fokusu Praha jsou lidi takzvaně z SMI, což znamená Serious Mental Illness, to znamená jako s vážným duševním onemocněním, což je široká škála jako projevů a potíží. Já se tady asi nebudu pouštět do popisování diagnóz, protože je mi pocit, že mi to úplně nepatří do mých rukou a do mých odborností. Zároveň mi jako Fokus jedna jako z našich misí je destigmatizace. A máme zkušenost, že vlastně ty škatulky a diagnózy nejsou úplně něco, co by v tom jako veřejným slovníku pomáhalo. Takže se bavíme, a i my, jako když sociální pracovníci jsme v kontaktu s klientama, tak mě už jako postupně upouštíme od pojmenování diagnóz a spíš se hodně ptáme na potřeby těch lidí a jak je možný a společně hledáme, jak ty potřeby můžeme, může ten člověk pro sebe naplňovat, aby žil dobrý kvalitní život. Takže...
Já teďka si úplně nejsem jistý, jestli jste mi odpověděla na tu otázku, kdo jsou vaši klienti, co teda řeší, jaké mají ty problémy, já vím, že to je široká plejáda.
Jsou to lidi s vážným, se zkušeností s vážným duševním onemocněním.
Dobře, tak jo, nebudeme to dát rozpitvávat. Super, pojďme se podívat na ty projekty, které teďka v současné době nabízíte vlastně svým klientům. A na jich je celá řada, já jsem si jich tady pár vypsal.
Jo.
Klidně můžeme začít, nebo jestli chcete vy některý začít, mě zajímá, hlavně jsem mě zajímal dům zotavení, tak jestli třeba o tom byste nám něco řekli.
Jo.
Evo?
A dům zotavení je jedna ze služeb, který vlastně letos jsme otevřeli ve Fokusu prvním rokem. A je to zase něco, co je velmi jako nové. Je to první svého druhu v České republice. A je to příležitost pro lidi právě, který ve svém životě potkalo něco, co je velmi netradiční životní jako zážitek, třeba slyší hlasy, anebo by prostě potkalo nějaký jako životní trauma, který předostlo v něco, co se právě dá i nazvat jako duševní onemocnění. A oni potřebují to nějak překonat, zjistit, jakou roli tohle ta událost v jejich životním příběhu má a jaký ten životní příběh by mohl být dál a jak to celé uchopit. A nebýt v životě jenom člověk, který jako s tím traumatem nějak pasivně žije nebo se snaží ho přežít. A k tomu jako slouží tady ta báječná nová služba, která je pobytová. To znamená, že skupinka, vlastně je to na, teď, jak to máme, tak je to pro 6 klientů, a kde oni skutečně jako bydlí, ale není to tak, že by tam museli být. Můžou chodit třeba do školy, pokud chodí do školy, nebo chodit pracovat, pokud potřebují, nebo může za nimi někdo dojít a můžou chodit ven libovolně, prostě je to takový jako jenom místo, kde jako bydlí, a zároveň je tam pro ně k dispozici 24 hodin někdo, s kým můžou neustále sdílet nějaké svoje problémy a radit se s ním o tom, a on je tam prostě pro ně, což je něco, co by člověk řekl, že třeba běžný léčby taky mohl být, ale tak rozhodně jako nejmí. A přes den potom mají nějaký vlastně takový jako komunity, kde spolu to sdílejí, takže jsou si oporou i navzájem. Není tam ten člověk jako na to sám, ale prostě je tam i v té partě těch lidí. Takže je to, když se do toho domu zotavení jako vybírá ta parta, tak ty profíci pracují nejenom prostě s tím jako jedním člověkem, ale přemýšlí o tom, jak bude fungovat ta celá skupinka. A s kým potom dál pracují, je ta sociální komunita toho člověka. Protože to duševní nepohoda, tyhle ty trable většinou se netýkají jenom toho jednoho člověka, ale mají nějaký kořeny a zase příležitosti k nápravě v tom okolí toho člověka, v tom sociálním prostředí. Takže se to bere, že to není jenom problém toho jednoho, ale vlastně ten je třeba nejslabší článek, nejcitlivější, takže třeba jako má potom nějaký ty projevy té velké úzkosti nebo právě třeba nějaký hlasu nebo něčeho, ale ukáže se, že ten problém je třeba v té rodině, takže je dobrý do toho celého procesu, toho zotavování, toho uzdravování, zapojit všechny, který se to týká, a to tady ten režim toho recovery house, domu zotavení, umožňuje. Prostě ty lidi do toho zve a otvírá ty dveře, a vlastně v tom centru toho zájmu je ten člověk, ten nejslabší, a ten tomu se naslouchá metodou, je na to sofistikovaný název otevřený dialog, a prostě je to nějaký soustředěný naslouchání, kde opravdu člověk přichází, ačkoliv s nějakou znalostí svou jako odbornou, jako terapeut, sociální pracovník nebo peer, což je člověk s vlastní zkušeností, ale zároveň jako s velkým respektem k tomu příběhu a potřebám toho člověka, který tam sedí a on hledá tu svoji cestu, jak z toho ven.
jsem nedávno, v listopadu jsem byl na přednášce o modrých zónách, to jsou místa, kde žijou největší komunity lidí nad 100 let a oni začali zkoumat vědecky, jak je to vlastně možné, že ty lidi se tam dožívají na určitých těch místech a ty místa jsou rozesety po celém světě od Korziku až po Okinavu a Kostariku a zkoumali, co to dělá, ty lidi jedí jiný jídla a jsou vystavený jinému slunci vlastně, veškeré ty podmínky pro ten život jsou různý. Jedno je to prostě parta babiček a dědečků, který okopávají pole, kouřejí dýmky tyjo, na Kostarice a druhá je běhací kmen na Korzice a druhé je běhací kmen, který běhají po horách, prostě takový indiáni a zjistili, že jsou to právě komunity. Že to je nejvíc o tom, že lidi někam patří v tom stáří a že ta komunita léčí a že ta terapie je sdílením, jak se tomu možná i dneska, nevím, kde jsem to mě slyšel, to teďka vypadlo, takže funguje. Takže super. Jaké s tím máte výsledky?
No, v tuhle chvíli už máme první tu partu, která už opustila Recovery House, a tak začíná druhá parta. Mm-hmm. Tak vlastně uvidíme, tak on se to v podstatě učí trochu i ty pracovníci, kteří tam jsou, pro všechny je to jako hodně intenzivní zážitek. Ale vlastně, jestli to bude mít dlouhodobý efekt na ty lidi, to asi ještě možná předčasný hodnotit. Mm-hmm. To uvidíme, určitě budou v kontaktu a určitě, když odcházeli z toho velmi intenzivního zážitku, tak všichni věděli, kam dál a mnozí z nich třeba ještě zůstávají v nějakých dalším kontaktu s nějakými našimi dalšími službami.
Mm-hmm. Tak super, tak to bychom měli dům zotavení. Mě tam u vás ještě zaujmul, ne, že jenom jeden víc, ale doopravdy, protože pracuji s teenagery, tak mě zaujalo dostuduj fit. Mm-hmm. Co pak to znamená? Co pak to je? Protože, jak říkám, vidím, že teenagery po covidu mají své problémy, možná ještě větší, než jsem měla ta naše generace. Taky se vás můžu poprosit Štěpánko.
Dostuduj fit je tým nebo služba, která se zaměřuje na vzdělávání, protože zkušenost je taková, že když u člověka propukne duševní onemocnění, tak je to někdy situace, která třeba pro člověka je třeba horší dokončit studium. Prostě je spoustu věcí, které ten člověk v tu chvíli řeší. A tady to je služba, která individuálně těm lidem pomáhá tu situaci uspůsobit tak, aby to bylo možné. A nebo se rozhodnout, že vlastně teď není ta chvíle, které studium dokončilo. Ale zaměřuje se na podporu v tady té oblasti.
Takže prakticky to asi funguje, takže já jsem student, teďka se dívám vedle budovy zrovna základní školy, já jsem student, zjistím, že nějakým způsobem nezvládám, začíná se mi z toho dělat špatně, jak teda pak funguje, já vás kontaktuji, mm-hmm. rodiče?
No, tam je možný kontaktovat i samotný ten člověk, i jako rodič, důležitý je, že ve fokusu ta cílová skupina jsou lidi 16+, takže spíš to budou studenti středních škol, mm-hmm. vysokých škol. A je možný kontaktovat tu službu, říct, že se člověk potýká s potížema v tady té oblasti a zpravidla nastává první schůzka s určeným pracovníkem, se kterým potom oni mapují tu zakázku, co je vlastně potřeba.
Takže pak, abych si to představoval, tak vlastně ten člověk dostává svého pracovníka, který ho podporuje při tom studiu. A je to takový asistent nějaký, nebo asi do školy s ním nechodí, počítám?
Ne.
Ne?
No, tam může být jakoby ta asistent ve škole, to určitě není. Jo? Je to vlastně sociální pracovník a v tom týmu si myslím, že
jsou i
píři a psycholog a řeší to, co je potřeba. Zároveň jako, jak když přejdu ke zkušenosti z týmu podpory zaměstnávání, kde jsem byla já, tak je to pro mě jako blížší a v něčem je to trošku podobný. Tak my jsme třeba s některýma klientama chodili jako do provody na pohovory, protože pro někoho jenom to, že nejdu na ten pohovor sám a jako ke vchodu ke mně dojde někdo, se mnou dojde někdo a čímž se třeba zmírní nějaká míra úzkosti. Čímž chci říct, že je to opravdu jako hodně individuální. No, pro někoho je ta podpora v tom, že se setkáváme na schůzkách v konzultační místnosti a povídáme si. Pro někoho je to mnohem víc, jako, že jdou společně do terénu, ať už to znamená jako cokoliv. Mm-hmm.
Každopádně ten tým podpory, ta podpory zaměstnání, ten Dostuduj Fit, tak vím, že má, slaví spoustu už úspěchů, že má, že opravdu třeba třikrát byli s někým, aby k té zkoušce fakt došel. A potom se to fakt povede a vlastně jsou to lidi, kteří potom fakt mají ten start do života daleko lepší, tu startovací pozici, než kdyby to fakt vzdali, což od toho třeba kousíček byli. Což je, si myslím, fakt cený a ty příběhy potom celoživotně budou prostě lepší.
Já jsem takhle pomáhal, protože se vlastně zabývám mentální coachingem sportovců, dostal jsem jednu takovou nabídku nebo poptávku od slečny, která sportovala, ale dvakrát nedala maturitu. Z toho důvodu, že se pokaže při tom maturitní zkoušku, jak se sypala, vlastně se tam pozvracela. Tak jsme to, tak jsme ještě s kolegou, s ním spolupracovali, s ním pracovali, připravili jsme na to 4 měsíce. Nakonec to dala, teďka je na matfizu.
Studuje
vysokou školu, děkuji. Takže jsem rád, že taková služba, pro mě to byla úplná novinka, nikdo mě s tím nepoptal, to je rám tenis, ty hokejisty, fotbalisty a ty další, ale tohle to bylo taky velmi zajímavý a ještě dneska mi píše, jak se má fajn a i mi napsal moc hezkou recenzi, takže to bylo
takže
vidíte,
vlastně máte takovou tak, službu.
Takže se povedlo a já budu radši, když to vemete vy jako profesionálové. Tak, já bych se chtěl teďka zeptat na jednu věc, já to vídám právě ve své profesi a to je to, že se pořád ještě lidi mi přijde, že se stydí, že když se zlomí ruku, takže jdou doktorovi, nechají si dělat rentgen a nechají si dělat celá druhá, takže doktorovi jako přijdu kontrolovat, když mají nějaký psychický problém. A to je jedno, jestli na hřišti, že přesně, nebo před maturitou, že se tam někdo složí, nebo během toho výkonu, tak mi přijde, že se to ještě tak bere, jako že to občas někdo tutlá, že je to lepší. Jak to vnímáte vy tohleto u vás? Je to furt ještě taková, ale jak byste to říkám, můžu říct stigmatizace, který můžu dokonce použít?
No určitě jako je to stigmatizovaný téma. A v něčem se to asi mezigeneračně trošku lepší, ale obecně je to pořád jako těžký o tady to mluvit. Já asi nedovedu říct nějaký jako všeobecnou pravdu, ale když si tak jako představím klienty, se kterými já jsem se potkala, tak jsou lidi, kteří o tom mluví velmi otevřeně na potkání a vlastně jim to jako nevadí. Jsou lidi, kteří to třeba nechtějí úplně o tom mluvit. A možná moje taková domněnka je, že to i něco dělá ten čas, jak dlouho člověk se potýká s takovýmhle typem emocí. Takže když už je to součástí života delší dobu, tak třeba to proměňuje trochu. Ale obecně jako není to něco, o čem se povídalo na první dobu.
Tak tomu přidám jedno číslo, protože teď nedávno letos vydal STEM výzkum, a kde jsme dopadli tak, že 65 respondentů nad 18 let by nechtělo za souseda člověka s psychiatrickou diagnózou. Což je vlastně pořád docela jako smutný číslo, ačkoliv já bych strašně ráda řekla taky, že se to fakt jako lepší. A tak pořád takovýhle výzkum nás vždycky překvapí, že to je pořád takhle jako tabu a takhle se moc česká společnost jako bojí nebo obává. Možná, že to je taky o tom, že najednou jako člověka s psychiatrickou diagnózou a moc si neumí představit, co to vlastně je. Je to prostě ta neznalost, je to ta obava. A takže to je jako jedno takové jako vysvětlení, protože se nedovedu představit, že by třeba jako když si představím jednu naši třeba klientku nebo prostě člověka s duševním onemocněním, říkám si, proč já bych nechtěla bydlet vedle takového Tomáše nebo vedle Jany, jako proč, jako nejsou fakt nebezpeční, nejsou nebezpečnější než jako kdokoliv z nás. Mm-hmm. A jsou prostě někde jako citlivější možná, ale jako proč jako bych za souseda neměla tyhle ty lidi chtít, vůbec nechápu, ale pravděpodobně jako ve společnosti pořád jako jsou ty předsudky a ta nevědomost nebo necitlivost tady k tomu. Jako
možná i bývalý režim ještě, že tady hraje roli ve společnosti pořád.
A myslím si, že roli hraje i způsob jako mediální komunikace ohledně tady toho, že když se stane nějaký přesný čin, tak se tam jako nemluví o tom, jestli ten člověk náhodou neměl cukrovku, ale když náhodou zrovna měl duševní onemocnění, tak se to zmíní, jo, ale ty trestní činy nejsou páchaný většinou lidma s takovými potížema a pak velmi často jsou jako oběťma trestných činů, takže no, ale často je to spojované s nějakým nebezpečím, což my se snažíme i jako ukazovat, že
Když budu cítit, že něco není v pořádku se mnou, jak se k vám nejrychle dostanu, jaký je ten kontakt, který můžu použít, co byste doporučovali?
My třeba máme i krizovou službu, krizový tým, a takže ideálně, když cítím, že jsem v nějakým psychickým fakt velký nepohodě, prostě člověk má pocit, že neví, jak dál, nezvládá, nebo napadají ho různý fakt jako šílený myšlenky, tak ideálně zavolat. Nebo dneska mladá generace ráda chatuje, máme i chat.
Takže na webových stránkách
Fokusu Praha najdete jako chat na krizovou službu. Bohužel není 24/7, ale jako v pracovní době, takže jako ty se ozývají, ale ozvou se vám jako, jakmile tam jsou, tak se někdo ozve. Zavolat taky možný. A nebo i dojít prostě hledat tu pomoc. A nemusí to být jenom Fokus Praha, jako opravdu jako, to není všele. Ale prostě najít tu pomoc nebo se svěřit s někým, svěřit někomu, kdo je vám blízký, komu věříte, a nenechat to být, nezůstat sám a prostě zkusit to řešit. Takže jako a krizová služba pro toho je, vyjede opravdu za každým, vyjedou, nejenom, že se sám povídají, ale opravdu nasedne, kdo je potřeba, koho ten tým vyhodnotí, že zrovna potřebujete od sociálního pracovníka po psychiatra. A prostě vyjedou.
Na mě napadá ještě tím, jak je Fokus. Velký má fakt jako hodně koše ty služby, které jsou jednak nějaký specificky jako zaměřené na témata, které jsme mluvili, a potom jsou Fokusu Centra duševního zdraví, což jsou jako multidisciplinární týmy, které se tím lidem jako věnují ze všech možných jako oblastí. Který jsou určený spádově. Někdy si dovedu představit, že pro člověka zvenku může být těžký jako vyhodnotit, kam patřím. Tak buď prostě to bude podle Prahy nějak odhadnout, anebo se prostě ozvat na číslo, který tam člověk objeví. A jako pracovníci Fokusu toho člověka
kde by to pro něm. Jenom protože je to podcast a nejsme vidět a jsme jenom slyšet, tak jenom upozorňuji, že je to Fokus psaný z Káne, z Cene, kde by vás chtěl někdo vyhledat. To jsem si tady udělal takovou chytrou poznámku. Tak, všechny tyhle ty projekty zní hrozně hezky. Očividně pracujete na vysoké a profesionální úrovni. Každopádně to musí stát hrozně moc peněz. Jako jak to máte, to vlastně funguje s vaším financováním?
No.
Jste si oddechla.
Je to vždycky náročný. Jako, takhle ty všechny věci jsou drahý. A nás platí magistrát, nebo středočeský kraj, pokud je to jako mimo Prahu. A platí nás i ministerstvo zdravotnictví v nějakých projektech. Píšeme si projekty, které jsou na nějaké jako výzvy. A takže se snažíme tyhle všechny prostředky jako nějak využít efektivně a prostě s nimi dělat ty nejlepší služby, jaký umíme. A bohužel je to opravdu jako bazál. Myslím si, že jako narážíme na to, že pokud se nezlepší financování téhle oblasti od tady těch vlastně našich donorů nebo těch, co objednávají u nás tyhle služby, tak my budeme narážet na to, že jako už teď jako velmi obtížně scháníme ty kvalitní lidi, který bychom strašně rádi jako měli, ty nejlepší v tady těch oborech, jako už zdravotníky, psychiatři, psychologové, sociální pracovníci, tyhle všechny odbornosti, tak začíná být skoro nekonkurenceschopný, zejména v Praze, protože jako těch finančních prostředků, jako to je prostě knop. A tak proto se snažíme i různě zapojovat veřejnost. Snažíme se získat prostředky, kde se dá i od dárců, abychom mohli zkvalitňovat ty naše služby. A tak myslím, že určitě to není spíš jako není to na platy pro lidi, ale na zkvalitňování služeb pro naše klienty. Aby když přijdou k nám, tak aby mohli si nevím, počet hlavně Nordic Walking, když potřebují jako někam jako začít jako pravidelně sportovat, nebo když přijdou a chtějí si povídat se s sociální pracovníky, aby si nemuseli kupovat kávu, ale prostě aby u nás dostali a cítili se fakt jako dobře. A tohle to jsou věci, které jako už pokrýváme jako velmi často z prostředků dárců. A dokonce se pak snažíme ještě, aby naši klienti, kteří často, jako, neříkám, že to je vždycky, protože duševní onemocnění si pak nevybírá. A jsou tam lidi z různých skupin sociálních. Ale často, když se bojujete dlouho s nějakou duševní nesnází, tak vás dostihnou problémy v dalších sférách. Jako často to velmi trpí rodinný vztahy, takže přetrháte i rodinný vazby často. Někdy se to může stát. A nebo vám nefungujete v práci, to znamená, že dřív nebo později se dostanete na sociální okraj chudoby, takže bojete s tím, že fakt nemáte peníze vlastně skoro na nic. Často se přidá třeba nějaká, jako nedej bože, závislost, ale jako je to vlastně celý komplex věcí, kde jako s čím se najednou musíte vyrovnat, takže jako opravdu jsme třeba i vděční, že když organizuje stát potravinovou sbírku, tak i naši pracovníci tam jsou v těch obchodech s potravinama a prostě jsou vděční, když pro ty naše klienty taky přinesou prostě běžný produkty, který ty naše týmy můžou rozdávat lidem v nouzi a v podstatě jako vždycky je to každý půl rok. A sotva to stačí. Ještě potom se chodí jako do potravinové banky, takže se opravdu jako děkujem všem jako lidem, kteří tuhle tu svoji štědrost projevují, protože je to fakt smutný, nebo je to těžký život, když vám fakt nezbyde na nejběžnější životní potřeby, náklady. A nedej bože, aby se člověk potom, nebo by se nějak ještě dál třeba od toho dna odrazil a mohl dělat něco, co ho baví, naplňuje. A proto jsme třeba jako vděční, že Food Factory otevřelo svoje brány pro lidi, kteří chtějí sportovat a jsou našima klientama, takže chodí cvičit a je to fakt jako super. Máme teď několika měsíční zkušenost. A
já jsem tady napsal parťák do Food Factory, to říkala Štěpánka, no. Tak jestli byste o tom něco třeba řekli.
Jo, řekne víc. Jo.
Tak to vlastně vzniklo úplnou náhodou, protože jedna z klientek, která začínala spolupracovat v dobrovolnicí, tak zmínila na úvodní schůzce, že by chtěla chodit plavat. A že byla to klientka, která trošku jakoby měla, ne do všech oblastí Prahy se odvážila jít a měla vyzkoušený zrovna plavání ve Fun Factory, tak, ale nebylo úplně v jejich finančních možnostech si pravidelně jako platit vstupenku na plavečák. Tak já jsem se tehdy zkusila zeptat úplně náhodou ve Fun Factory, jestli by nebyla možnost nějaký spolupráce a ukázalo se, že Fun Factory má velkou jako CSR, velký CSR program a vlastně se podařila.
Jsem se vždycky říkal, co to je, že to zní jak jednotka rychlého nasazení.
Jo, to říká takový to krásný CSR.
CSR, ale to je. Aha. Tak ty jsme vás přerušili, takže Fun Factory má velký srdce.
Ano. A naši klienti mají výkon možnost chodit vlastně do veškerých jako sportovišť Fun Factory zdarma spolu s našimi pracovníkama za doprovodu. A je to hrozně dobrý. Je to hrozně dobrý, protože dennodenně jako se ke mně dostávají zprávy o tom, jak jsou spokojení, jak to ve velkým ohledu jako jim přináší mnoho dobrýho. Jo? A kdybych měla být konkrétní, tak prostě kolegyně mi vyprávila o klientovi, který říkal, že dneska asi nedorazí, nemůže stát z postele, všechno je špatně. A nějak, když se o tom povídali, tak vlastně jako došli k tomu, že to nějak jako za nějaký podpory zkusí. A odcházel z té posilovny s tím, že jako je to skvělý, že se jako překonal, že najednou jako, že tématem jako fokusu nebo jedním z našich jako cílů je splnomocňování těch klientů. Takže dostal nějaké jako o sobě informace, zažil si, že měl prostě na to dál a mám na to. Nebo klientka, která dříve byla na ulici po velkých eskapádách, se podařilo za spolupráce s různýma službama, včetně Fokusu, že v azylovém bydlení. A sešlo se to zrovna v době, kdy se zahájila tedy ta spolupráce a začala chodit se svojí case manažerkou plavat. Paní, která měla velmi velký potíže v oblasti jako důvěry, důvěřovat lidem okolo sebe. A najednou to jako udělalo něco jako v kontaktu s tou službou, v důvěře té služby. Mm. A paní, která prostě měla velmi velký existenční potíže, jejím životním stylem bylo vlastně jenom jako řešit úplně základní potřeby, tak najednou jí dělá radost prostě něco takového jako vibracinový plavky, protože prostě já chodím plavat. Což ona se to může zdát jako malý, ale pro mnoho lidí je to opravdu hodně velká věc. A když dáme stranu jenom to, že prostě pohybovat se a sportovat je samou sobě fajn pro duševní zdraví, tak i to, že pro někoho je to opravdu jako překonat nějakou úzkost ze skupin lidí, z cizích lidí, cizího prostředí, tak to jsou velké věci, takže za to mi děkujeme.
Já jsem měl možnost tady z této problematice si povídat s bohužel zesnulým profesorem Radkem Ptáčkem. My jsme spolu měli točit totiž podcast taky. A pak z toho nakonec sešlo, on už to byl nějakou samozřejmě dobu, než odešel, ale z toho rozhovoru, co on mi říkal, když jsme se na to připravovali, tak bylo zřejmé, že on už dneska pohybem vlastně léčí středně i těžké formy deprese. Že všem říká, aby si cvičil, ať už je to plavání, nebo aspoň chůze, nebo čokoliv dalšího. A takové to potřepené ve zdravém těle zdravý duch, tak to pořád platí. A jde o to, kde vždycky začít, jestli od té hlavy nebo od toho těla. No, myslím, to pak je takový komplex. Nebo byste chtěla něco ještě říct?
No, já jsem chtěla k tomu říct, že taky se k mi dostávají ty informace zase třeba i z jiných služeb, než tady Štěpánka z centra Podskalí. A taky jsou vlastně strašně hezký v tom, že nejenom, že chodí jeden člověk a jeden klient a jeden náš jako profík pracovní, ale že chodí, začaly chodit i třeba skupinka, takže tam najednou vznikají ty přátelství, nový prostě nový vazby. Prostě děje se to, že ty lidi se podporují navzájem, mají nějakou radost z toho, že něčeho dosahují a zlepšují se a to je prostě úplně skvělý. Takže jsou to prostě další jako přístup, to je jako neocenitelný, takže díky z jiných částí Fokusu, je to fakt super. No.
Já se přece jenom ještě vrátím, jsem s toho trošku utekl k tomu financování. A i z toho důvodu, ale nejenom z toho důvodu, protože ono nikdy v těch vlastně službách, v tom renku, který vy provádíte, těch peněz není dost, o tom samozřejmě vím už jenom třeba kvůli té zkušenosti s bráchou. A vy teďka pořádáte sbírku, která ještě běží. Jsou Vánoce, takový ideální čas na to. Mohli byste nám o tom něco říct? Jakou sbírku, kde, jak mohou přispět?
Můžete na Doniu běží...
D-O-N měkké I-O. Já radši vždycky takhle to řeknu. Ano. Donio.cz.
Tam se můžete podívat na příběh Jany na podporu lidí s duševním onemocněním. Je tam příběh jeden, jsou tam dva, ale hlavní příběh Jany, což je krásná mladá slečna, která dneska, jak jsme se bavili, je pracovnicí Fokusu Praha a pracuje v Dostuduj Fit, ale má za sebou příběh, který je plný duševních potíží. Několikrát se chtěla připravit dokonce o život a vypráví o tom, říká, co jí pomáhalo a jak to překonala. Dělí se o tady svůj zážitek nebo zážitky a o svoji cestu a je v ní to poselství toho, že jsou to právě přátelé, jsou to lidi, jsou to vztahy, co pomůžou. A myslím si, že to je hezký, jako je na ty Vánoce si říct, že to je něco, co máme všichni ve své moci. Prostě být otevřený v ty vztahy, prostě udělat se ten čas a ty vztahy budovat. A tak to je Jany poselství. A když vás ten nový příběh inspiruje a řeknete si, že byste rádi přispěli lidem, kteří to štěstí třeba v životě neměli a měli prostě nějaký traumata a potýkají se s duševníma potížema a přispějete nám, tak budeme vděční a použijeme to pro klienty a budeme se snažit, aby všichni měli šanci žít život, který má smysl, který má naději ze zotavení. Musím říct, že v tuhle tu chvíli máme tam i spoustu krásných ohlasů, protože lidi nejenom, že přispívají, ale i píšou tam svoje vzkazy. A my, když jsme tu sbírku spouštěli, jsme se trochu báli, jakou vlnu těch diskuzí rozpoutáme, nebo co se vlastně bude dít. A mě každý den překvapuje, když ty vzkazy čtu, jak jsou to silné vzkazy a jak moc, kolik lidí tam píše to, že s tím mají sami zkušenost, že ve svém okolí o někoho třeba i přišli. A že chtějí, aby se to už dál nedělo a že nám proto rádi jako přispívají. A to si myslím, že je velká, jako velká podpora. Velká podpora i pro nás a doufám nějaká naděje pro všechny, kteří tu pomoc hledají.
Já tady zrovna teďka na Lunio koukám, umluvám se na vás teďka nekoukal, doufám, že se s tomu je nervózní, ale je to vždycky dobrý přiblížit, takže najdete si na Lunio a tam zadám Fokus Praha. Je to tak?
Třeba, nebo Příběh Jany, podpora duševní.
OK. A tam vás najdou, tam vás mohou přispět. Úžasné. Pomaličku se blížíme ke konci. Náš čas nastal, teď myslím ten podcastový, ale ještě jedna věc. Vám se blíží konference. Určitě bychom mohli tenhle ten prostor ještě využít k tomu, abyste pozvali na lidi na konference, aby se přišli podívat, o čem konference bude, to bych možná i tušil, ale řekněte nám určitě, a jak se na ní mohu přihlásit?
No, ona bude příští rok, až jako třeba na druhé půlce roku, ale je to jeden z nějakých dalších krásných projektů, který ve Fokusu teď připravujeme. A to je konference pro lidi, co slyší hlasy. Je to mezinárodní konference, takže přijede opravdu široká paleta lidí, kteří s tím mají celou životní zkušenost. A je samozřejmě možný se přihlásit i budeme otvírat ty brány teď každým dnem. A přihlásit se bude možné a je to o tom, že slyšení hlasů prostě není zážitek, který je příznakem nějaké nemoci. Je to prostě něco, s čím docela velké procento lidí nějak žije. A můžou si o tom nejenom povídat a sdílet si ty věci, ale vlastně učit se s tím pracovat a nějak to smysluplně zahrnovat do svého života. A často je to teda i způsobený nějakýma traumatama, často to není tak krásný, jak to na první pohled jako vypadá. Ale prostě je to něco, co zase je nový přístup k podpoře duševního zdraví. Takže sledujte nás a když budete mít čas a chuť, tak samozřejmě jsou zváni úplně všichni. A zejména ty, co v České republice hlasy slyší. V České republice ten kongres bude konat úplně poprvé, ačkoliv tu skupiny slyšení hlasů už taky vznikly, což je super.
Tak jo, děkuji vám oběma, Štěpánko, Evo, děkuji moc krát, děkuji i své přísedící Verče, která nám tady dělá editorku. Já vám přeji všechno nejlepší do nového roku, krásné Vánoce ještě předtím, to samé přeji i vám, jsem rád, že jste si nás zase naladili nebo pustili na jakékoliv podcastové platformě, užijte si Vánoce se svými blízkými a koukejte a všimněte si lidi okolo sebe, protože nikdy nevíte, kdy nějaký váš kamarád nebo člen rodiny může mít nějaké psychické problémy a co nejmenšího, než se ho zeptat, jak se má, pro ně můžete udělat. Vezměte si na Štědrý den kopačky, jako to děláme my s mými kamarády, nebo se vezměte tenisky a běžte se projít, než jenom budete celý Vánoce jíst, ať nám ty fitka pak v lednu neprasknou. Mějte se hezky, ahoj!
Děkuji, pane.
Formfaktory podcast.